Pěkné dopoledne, vážení posluchači. Efektní etída obraz Sergeje Rachmaninova připomínající větrnou smršť otevřela dnešní telefonotéku, jejímž hostem v živém vysílání na stanici Český rozhlas Vltava je vynikající český pianista Ivo Kahánek. Tento snímek nahrál v Ostravském rozhlase ve svých 15 letech. Dobrý den, pane Kahánku.
Dobrý den.
Asi bych měl předeslat, že klavíristu Ivo Kahánka pokládají v cizině za specialistu na interpretaci české hudby, a to zejména díky úchvatným výkonům v dílech Leoše Janáčka a Bohuslava Martinů. Má dar okamžitě navázat citovou vazbu s publikem, což dokáže náležitě zužitkovat zejména v romantickém repertoáru. Před 11 lety se stal absolutním vítězem mezinárodní interpretační soutěže Pražského jara a už předtím získal ocenění v mnoha významných kláních u nás, třeba v Českém rozhlase Concertino Praga, ale i v cizině, jmenujme za všechny Maria Canals Piano Competition v Barceloně, Van Dom Prize ve Vídni a Stiftung Thomassony Wettbewerb v Kolíně nad Rýnem. Zapomněl jsem snad na něco?
Já myslím, že vše podstatné bylo řečeno.
A těch soutěží bylo hodně.
Těch soutěží bylo samozřejmě víc, ale toto byly ty nejvýznamnější.
Domluvit si s vámi schůzku u mikrofonu bylo poměrně složité, protože jste velmi vytížený interpret. Co vám dosud přinesl letošní koncertní kalendář a na co se momentálně chystáte?
Tak letošní koncertní kalendář je poměrně bohatý. Zahájil jsem ho v Itálii v Grossetu, recitálem s Irvinem Venišem, vynikajícím českým klarinetistou. Nyní se chystám na provedení Schumannova klavírního koncertu Amol ve Dvořákově síni Rudolfína se symfonickým orchestrem Českého rozhlasu, takže mám takový velmi rozhlasový měsíc, protože minulý týden jsem dotočil 5. klavírní koncert Bohuslava Martinů s tým Štělesem. No a z dalších vystoupení mě čekají například recitál v Katovicích nebo v polském Mikulově na festivalu, dále vystoupení s Karlovarským symfonickým orchestrem z Komorní filharmonii Pardubice.
Poletíte za moře?
Poletím i za moře, na podzim bych měl letět na turné do Japonska, no ale ještě o prázdninách a kolem prázdnin mě čekají například vystoupení na Dresdner Festspiele s Dvořákovým triem a komorní solové vystoupení na festivalu Styriarte v Grazu.
Tak je toho hodně. Vážení posluchači, můžete nám volat na 22 155 32 23, opakuji 22 155 32 23, nebo zamailovat na reflektor@rozhlas.cz. Rádi na vaše dotazy odpovíme, tedy pan Kahánek. Jak jste se dostal, pane Kahánku, ke svému hudebnímu povolání?
Tak to je klasická otázka. Já jsem začal hrát na klavír ve 4 letech a přivedla mě k tomu babička s maminkou, které obě sice amatérsky, ale velmi solidně hrály na klavír.
Dokonce odkud pocházíte?
Pocházím z Palkovic u Frýdku Místku, narazil jsem tady ve Frýdku Místku, v předhůří Beskyd, dá se říct. No a maminka mě říkala, že už když jsem byl v Peřince, takže z nějakého důvodu s babičkou zkoumali, jestli mám dost velkou ruku, abych vzal oktávu, těm jsme se vždycky smáli.
Ale miminka mají velké ruce.
Miminka mají velké ruce, ale v poměru k tělu, takže nemyslím si, že bych vzal oktávu, ale jako byla tam ta touha mě nechat hrát na klavír, ale myslím, že ani babička, ani maminka vůbec netušili, že bych se tím jednou mohl živit. Spíše jsme byli taková rodina, kde jak si se dbalo na ten všestranný rozvoj, takže ta hra na klavír byla prostě takovým jako důležitým bodem toho.
Součástí vaší výchovy. Co rodný kraj, jak na něj vzpomínáte? Neodcizil jste se mu teď v Praze?
Tak já na rodný kraj nejenže vzpomínám, ale já tam velmi často jezdím a musím říct, že jakkoliv samozřejmě mám Prahu rád a mám tady dneska těžiště své existence a žiju tady a mám tady přátele, tak vždycky říkám, jedu domů a jedu do Prahy. Nikdy neříkám, jedu domů o Praze. Asi mě to už tak zůstane, není to opravdu nic proti Praze, ale prostě takové to opravdové jediné doma mám pořád v těch Palkovicích.
A trávíte tam léto nebo svůj volný čas?
Trávím tam léto, pokud teda nemám nějaké koncertní povinnosti, ale když můžu, tak tam jsem, akorát to má jedinou nevýhodu, že když se chystám na nějaký důležitý koncert nebo koncerty a mám opravdu hodně práce a potřebuji od rána do večera cvičit, tak v těch Palkovicích mám sice dokonalé podmínky, ale většinou tam tyto chvíle netrávím, protože tam mám dokonalé podmínky i po té stránce, že je tam zahrada a plná lednička a krásné hory a lesy a mě to vůbec neinspiruje k cvičení, ale
spíše
naopak
rozptiluje.
K totální relaxaci. Takže většinou se spíše zakopu v Praze nebo jedu někam jinam, kde mám čtyři stěny a piano a tam se mi cvičí nejlíp.
Kdo byl vaší dobrou duší ve vašem životě? Kdo vás podporoval ve vašem interpretačním umění?
No já bych určitě nechtěl jmenovat jedno jméno, protože těch dobrých duší bylo strašně moc a já jsem měl opravdu štěstí na to. Ale vždycky v každém okamžiku, v každé etapě mojí kariéry nebo mého života se objevila jedna nebo více dobrých duší, které mě zase poslaly trošku dalším směrem. Rozhodně, samozřejmě maminku s babičkou už jsem jmenoval, určitě celá moje rodina mě maximálně podporovala a musím říct, že mě podporovala takovým příjemným způsobem, protože já když dneska vidím často rodiny nebo rodiče mladých, malých pianistů nebo jiných umělců, tak velmi často ten jejich vliv je intenzivní, ale ne vždy jednostranně jaksi v pořádku. Takže v tomhle já jsem měl obrovské štěstí. No a jinak samozřejmě musím jmenovat svoje pedagogy, protože ti stáli.
Kteří to byli?
Byla to na základní umělecké škole, to byla paní učitelka Rázlová ve Frýdku Místku, pak to byla paní profesorka Toaderová na Janáčkově konzervatoři v Ostravě.
Velmi známé pedagogické jméno.
Ano, velmi, velmi známá ostravská líheň. A samozřejmě na Akademii muzických umění profesor Ivan Klánský, který mě zase otevřel takový ten velký hudební svět.
Konzultujete stále s někým?
No, je pravda, že tu a tam zahraju třeba někomu z mých vrstevníků, o kom vím, že má, jak se říká, podobné ucho a je kritický, ale většinou na to není čas. Není to o tom, že bych nechtěl, nebo že bych si připadal, že už to všechno umím, ale spíše těch málo lidí, jejichž jaksi názor je pro mě důležitý a kterým zahraju, protože ono je to přece jenom takový jako i trošku nepříjemný svým způsobem, tak těch je jednak málo a jednak jsou zpravidla rovněž velmi, velmi vytížení, takže dost často to třeba z časových důvodů neklapne. Ale já si myslím, že je docela dobrou cestou ta možnost sám sebe nahrávat, protože dneska už ta nahrávací technika je na takové úrovni a za takovou cenu, že už si to člověk může dovolit. Takže jak si být sám sobě nejpřísnějším kritikem asi dnes jde lépe, než tomu bylo třeba před 30 lety.
Takže ta sebereflexe je velmi důležitá.
Přesně tak.
Jací jsou hlavní autoři ve vašem repertoáru?
No tak já jsem byl vždycky, jak jste správně říkal, odkojen těmi romantiky, ale mně se to v průběhu života velice měnilo. Já jsem začínal na Chopinovi a na Rachmaninovovi, který jsme slyšeli. A
to byli
autoři, kteří mi byli nejbližší. Samozřejmě jsem hrál spoustu dalších autorů, protože je malý pianista, který chodí na ty napřed dětské soutěže a pak je třeba na konzervatoři, tak musí pořád procházet takovou tou klasickou procedurou, kdy se hraje Bach a hraje se klasická sonáta, a hraje se romantika a moderna a tak, aby se jaksi harmonicky rozvíjel. Tak to jsem samozřejmě všechno dělal, ale nejbližšími autory byli ti romantici a pak samozřejmě Leoš Janáček, což je u mě dáno i geograficky. No ale pak kolem toho 20. roku, když jsem přešel na akademii, tak se mě některé priority dost změnily a musím říct, že jsem si třeba velmi zamiloval hudbu Bachovu nebo Mozartovu, kterou jsem do té doby ne, že nesnášel, ale nic mě neříkala tolik. Hrál jsem ji spíše z nutnosti a musím říct, že jsem se do toho vpravila, že to je, že do dneška jako nestíhám žasnout, co tam je neuvěřitelné nádhery a říkám si, jak jsem mohl být tak zaslepený, slušně řečeno, že jsem na to nepřišel dříve. No ale jinak je to opravdu, mám třeba období, kdy třeba půl roku mě, jak se říká, chytne nějaký autor, já nevím, namátkou třeba Franz Schubert byl pro mě objevem poměrně nedávné doby, ne, že bych ho předtím neznal, ale taková ta identifikace s hudbou a takové prolnutí s tím konkrétním, co každý ten skladatel má, tak je pohyblivá záležitost. Nebo Francis Poulenc třeba. To je taky autor, kterého člověk zná z těch dějin hudby a slyšel spoustu věcí, ale když jsem si zahrál pár zejména komorních věcí s dechovými nástroji, tak jsem zjistil, že tento autor ke mně strašně blízce promlouvá. No a jinak samozřejmě mým těžištěm je a musí být česká hudba, protože jednak je nádherná a kvalitní a světová a jednak pochopitelně v zahraničí se od českého pianisty čeká, že bude hrát českou hudbu.
Hrajete také Smetanu?
Hraju i Smetanu, i když je pravda, že ho nehraju tak často, jako třeba
Jitka Čechová.
Jako třeba Jitka Čechová.
A jako pozdravujeme, třeba, pokud nás poslouchá.
Ano. A jako třeba hraju často Martinu, nebo Janáčka, nebo Kabeláče, tak Smetanu taky, ale ne tak moc často.
A je tu čas, vážení posluchači, na telefonní hádanku. Máte poznat, jakou skladbu hraje Ivo Kahánek? Můžete nám volat na 22 155 32 23, opakuji 22 155 32 23. První správná odpověď bude odměněna kompaktním diskem. Dobrý den, tady je telefonotéka. Kdo pak nám volá?
Pane Rumul, pěkný den, u telefonu Ferenc.
Ano, dobrý den.
Je to Friedrich Chopin?
Ano.
A je to E-dur?
Ano.
A je to nějaká balada nebo etída, teď nevím.
No, podívejte se, já vám to můžu uznat. Je to Scherzo E-dur. Jsem nadšený, že jste poznali tóninu. Asi máte absolutní sluch. A já bych to nepoznal, tóninu. Ale já vám to uznám, protože je to Chopin a je to Scherzo E-dur. Děkujeme vám. Nepokladejte ještě telefon a řekněte naší režisérce kontakt na vás a my vám pošleme CDčko.
Děkujeme. Děkujeme, nashledanou.
Na stanici Český rozhlas Vltava sledujete živě vysílanou telefonotéku. Jejím hostem je pianista Ivo Kahánek, který právě dohrál Chopinovo skerco E-dur. Můžete nám telefonovat na číslo 22 155 32 23, anebo nám můžete dokonce zamailovat na reflektor@rozhlas.cz. Těšíme se na vaše dotazy. Pane Kahánku, jaký je rozdíl mezi Chopinovými baladami a skerci podle vašeho názoru?
No, je to samozřejmě muzikologická otázka, ale vzhledem k tomu, že jsem se tím dost zabýval, tak jsem došel k pro mě překvapivému závěru, že zatímco balady, přestože i balady, i skerce jsou velmi dramatické skladby, taková jako malá antická dramata, bych skoro řekl, tak balady jsou postaveny na dlouhých melodických tazích a dlouhých tématech, zatímco skerce jsou vlastně takové malé rapsodie, kdy jsou proti sobě postaveny velmi krátké útržkovité části, které spolu kontrastní tvoří také různý kontrasty a konflikty vnitřní, a na tom skercu E-dur je to právě nejvíc viditelné. Třeba na těch raných skercech, třeba na Hámel skercu, to není takhle ostré, ale už na těch dalších je to poměrně zvláštní, takže zatímco balady je třeba scelovat, tak skerce je v uvozovkách třeba rozbíjet.
Fragmentarizovat, abychom použili nějaký odborný název, termín. Pane Kahánku, jste spíše recitálový solista, nebo máte také rád komorní hudbu?
Tak asi většina mé hry je solová, nebo většina mých vystoupení jsou solová vystoupení, ale komorní hudbu mám strašně rád a je to z mnoha důvodů. Jednak samozřejmě člověk na tom pódiu není sám a je tam s lidmi, kteří jsou zpravidla zpřízněni, a někdy právě v tom dialogu, když narazíte na někoho, kdo je vám hodně blízký, jak si už od první chvíle, tak potom na tom pódiu se může odehrávat komunikace, která je jaksi nad komunikací. A jednak samozřejmě je to pro člověka velmi hygienické, protože v té komorní muzice musíte uvažovat trošku víc dirigentsky než jenom jako pianista. Čili když hrajete ať už třeba klavírní trio, které já hraju často, nebo i s nějakým větším ansámblem, klavírní kvintet třeba, tak jednak musíte jaksi respektovat a zároveň se nechávat inspirovat tím konkrétním nástrojem nebo nástroji, na které kolegové hrají. Například je velice zajímavé a přínosné pro klavíristu hrát s dechovými nástroji, protože tam se člověk musí přizpůsobovat opravdu dýchání, to znamená jaksi přirozenému členění frází, které ti dechaři jaksi mají a mají velmi v krvi, protože vlastně s tím vyrůstali. Takže to je velmi, velmi inspirativní a musí si člověk vždycky, když hraje komorní hudbu, tak opravdu musí uvažovat trošku jako dirigent a musí uvažovat způsobem, jaká je zrovna funkce toho, kterého místa nebo té, které pasáže, kterou hraje v tom celku, a myslím si, že to muzikanta velmi obohatí i potom celkově do toho solového hraní.
S kým nejčastěji spolupracujete? Diplomaticky se neptám, s kým nejraději hrajete.
Tak já mám velké štěstí na kolegy. Možná už jsem tady zmínil Dvořákovo trio, v němž hrají s houslistou Janem Fischerem a violončelistou Tomášem Jamníkem. Tak tam už spolupracujeme přes 10 let a dlouho tedy pod názvem Trio Concertino, nyní už 2 roky pod názvem Dvořákovo trio. Tak tam už je to opravdu v nadsázce řečeno takové malé manželství ve třech. Kromě toho často hraju s klarinetem, s Irvinem Venišem, kterého už jsem taky zmínil. No a dost často jsou to spolupráce, které jsou třeba ad hoc dělané na určitou situaci nebo na určitou příležitost. Ale vím třeba, nevím, v prosinci jsem hrál v londýnské Wigmore Hall s kvartetem Pavla Háse, což byl pro mě obrovský zážitek, protože já samozřejmě toto kvarteto a jeho členy pamatuju ještě z AMU. A když pak se s nimi po letech setkáte v takhle krásném koncertním sále, jako je Wigmore Hall, a ještě vidíte, jak neuvěřitelně...
A prestižním, světově nejprestižnější.
A prestižním, ano. A vidíte, jakým způsobem oni pracují, a že pracují a hrají opravdu světově, bez jakýkoliv nadsázky, tak to člověka potěší. No.
Jak to bylo s vaším vystoupením s berlínskými filharmoniky? A jak na to účinkování vzpomínáte?
Tak na účinkování s berlínskými filharmoniky asi vzpomíná úplně každý, kdo s nimi někdy hrál. je to taková pestrá směsice, ono kolem těch koncertů bylo samozřejmě spousta různých mediálních povinností a byla s tím spojena, jak se říká, i určitá sláva, ale vlastně to nejlepší člověk zažije fakt na pódiu, protože už vlastně od první zkoušky, a nemohu říct, že bych před první zkouškou s Berlínským filharmoniky byl absolutně v klidu, to opravdu nebyl, ale ten klid nastal opravdu s prvním tónem na pódiu Berlínské filharmonie, byť šlo jenom o zkoušku, protože energie a kvalita, která z toho orchestru jde, je natolik silná a odzbrojující, že vůbec nemáte čas myslet na nějakou vlastní trému a že prostě vás to natolik vtáhne a fascinuje, že ten zážitek na pódiu je prostě nad všechny pochvaly a rozhovory. No.
Vy jste hrál Inkantace Bohuslava Martinů a to vystoupení bylo kde?
První vystoupení bylo tedy v Berlínské filharmonii v Berlíně a druhé vystoupení s tímž orchestrem byl za týden potom v Praze ve Smetanově síni obecního domu.
A co vás zaujalo nejvíc? Ještě byste už říkal, že vlastně od prvního tónu, ale jak byste charakterizoval umění tohoto souboru?
Berlínská filharmonie podle mého názoru je založena na individuální dokonalosti, preciznosti a maximální intenzitě každého jednoho člena. Jsou orchestry i světové orchestry, které jsou spíše založeny na týmové práci, třeba na určitém charakteristickém zvuku, ale ten Berlín je založený, troufám si říct, i na jako velké soutěživosti mezi těmi muzikanty. Takže tam prostě ten charakteristický zvuk dělá právě ta intenzita. Že oni samozřejmě ne, že by se překřikovali, to v žádném případě ne, ten orchestr má naprosto homogenní zvuk, ale je to prostě tak, že tam nikdo v žádné skupině nehraje na půl plynu ani na té zkoušce, nebo nehraje s nějakou rezervou, nešetří se. Prostě tam do toho všichni od začátku dokonce jdou na maximum, jako by každý z nich byl na tom pódiu sám ve smyslu množství energie, které tomu dá. No a ve chvíli, kdy potom samozřejmě tenhle soubor ukrotíte, což jistě není lehké, to určitě je velice obtížné soubor takto velkých individualit prostě dát dohromady, udělat z něho orchestr, protože samozřejmě skupina skvělých muzikantů ještě nemusí dát dohromady skvělý orchestr, ale tady se to děje, tak v momentě, kdy toto ukrotíte, no tak máte pod rukama takovou sopku, která je schopná naprosto čehokoliv, co chcete.
Vlastně, když jste mluvil o té hudební energii, já jsem někde slyšel, že vlastně největší energii člověk musí, hudebník, investovat do pianissima, do piana.
Myslím si, že to tak je. Myslím si, že se to... Já když učím třeba studenty na AMU, tak jim vždycky říkám, že i svalové napětí, které vyvíjejí velice často tedy v prstech, nemyslím tím jako třeba nutně v celém těle, ale že vlastně to napětí stoupá s mírou pianissima, že vlastně paradoxně čím slaběji člověk hraje, tím větší měl mít napětí v prstech a naopak. Ono samozřejmě z toho spousta výjimek, ale je to pravda. Dá se to zjednodušeně takto říct.
Pane Kahánku, hrajete i jiné klavírní koncerty Bohuslava Martinů?
Ano, tak já jsem měl to štěstí, že jsem si mohl zahrát celkem 3 z jeho 5 klavírních koncertů a musím říct, že bych si docela někdy rád docvičil i ty zbývající 2. Já si myslím, že Martinů klavírní koncerty jsou někdy možná trošku nedoceněnou částí české literatury hudební, protože my klavíristé jaksi nemáme, máme třeba Dvořákův klavírní koncert, ale který je vynikající, ale přece jen nedosahuje věhlasu svého čelového kolegy.
Nebo houslového.
Nebo i houslového, i když hlavně ten čelový je naprosto dominantní koncert. A my zas v české literatuře tolik na rozdávání těch skvělých klavírních koncertů světových nemáme, takže se trochu divím, že i samotní Češi ty Martinů koncerty tolik nehrají, i když musím říct, že teď se zrovna v Českém rozhlase chystá projekt, právě v rámci kterého jsem nahrával minulý týden ten 5. koncert, kdy vlastně celá jedna generace českých klavíristů vlastně nahraje všechny Martinů klavírní koncerty plus ještě díla, kde má klavír nějakou dominantní funkci, takže myslím si, že tímto vznikne zase krásná nahrávka, že se Bohuslav Martinů i v Čechách trošku víc přihlásí o slovo.
Myslíte si, že Bohuslav Martinů měl rád klavír jako nástroj?
Já si myslím, že ho rád měl a on ho má velmi často ve všem možném. On používá klavír jednak jak samozřejmě jako solový nástroj, jednak ho používá jako nástroj v komorní hudbě velmi často. A čím je specifický, je, že používá velmi často klavír v orchestru, jako orchestrální nástroj. Samozřejmě v tom orchestru ten klavír má trošku jinou funkci, většinou spíše perkusivní než nějakou melodickou, ale opravdu klavír najdeme ve strašně moc Martinu věcech a myslím si, že ho rád měl.
Znal jste Rudolfa Firkušného, přítele Bohuslava Martinů?
Tak neznal jsem Rudolfa Firkušného osobně, protože jaksi věkově už jsme se přece jenom minuli, protože v době, kdy on tady přijel na Pražské jaro, tak já jsem tak začínal na konzervatoři někdy. Ale samozřejmě znám velice dobře jeho nahrávky a skrz literaturu, protože jsem si hodně četl o Bohuslavu Martinu a o pařížské emigraci a tak dále, tak mám někdy trošku pocit, jako bych ho znal, protože jeho nahrávky, jak už jsem říkal v nějakém rozhovoru, taky jsou velmi aktuální pro nás, jako pro soudobé pianisty, protože on na svou dobu byl skutečně jednak vynikající technik. On opravdu, troufám si říct, že i v dnešní době plné dokonalých a nadzvukově rychlých pianistů z Dálného východu, tak si myslím, že on by se prosadil, protože opravdu pianisticky byl neuvěřitelně vybaven. A kromě toho jeho smysl pro styl a taková určitá elegance a uměřenost toho hraní je velmi, velmi inspirativní.
A dá se také asi říci, že tím, že byl tak blízký Bohuslavu Martinu, že ta interpretace je autentická, že vlastně to může být i určitý vzor a představa, jak to asi mělo by vypadat.
Je to přesně tak, já jsem vždycky uvažoval s tímhle způsobem, ale je zajímavé si srovnat některé nahrávky Rudolfa Firkušného a třeba Josefa Páleníčka, což je úplně jiný umělecký typ naprosto.
A ale taky Martinu, přítel Martinu.
Taky přítel Martinu a oba ty koncerty nebo ty skladby z Martinu dělali. A je zajímavé a je na tom možná dobře vidět, jak se to má s tou autentičností, že když si vedle sebe položíte nahrávky některých věcí, které nahráli oba, třeba i zrovna těch zmíněných inkantací, tak se to v mnohem tak strašně liší. Přestože obojí to provedení bylo v kontaktu se skladatelem a obojí vlastně by mělo být autentické, tak je až neuvěřitelné, že vlastně, kdybych to nevěděl, tak bych řekl, že jsou to nahrávky dvou lidí, kteří se v životě neznali a kteří jsou asi z úplně jiných epoch.
To je velmi zajímavé, co říkáte. Nechci se ptát, co je vám blížší, protože to by asi bylo nebyl diplomatické.
No tak, a já to i můžu říct. Samozřejmě z každého je určitá inspirace. Čistě uměleckým natyrelem v tom Martinu je mě, aspoň v těch inkantacích třeba je mě malinko blížší ten Páleníček. Přestože, říkám, zase si myslím, že v některých oblastech, které jsem tady zmínil, tak ten Firkušný je velmi následováníhodný. Ale samozřejmě pianista by si měl udělat hlavně vlastní názor, takže je to spíše o nějaké inspiraci.
Záznam vašeho provedení Martinu inkantací s berlínskými filharmoniky vzhledem k právům interpretů nemůžeme poskytnout, ale posluchačům telefonotéky mohu nabídnout snímek z roku 1995, kdy Ivo Kahánek hrál jako laureát Concertino Praga se symfonickým orchestrem Českého rozhlasu řízeným Vladimírem Válkem Listův první klavírní koncert S-dur. Bude to první brilantní část.
Thank you.
přestanout. Ano, tak to byla ukázka z listova koncertu pro klavír a orchestr číslo 1 S-dur, označení S124. Byl to snímek ze soutěže Concertino Praga 1995. Hrál Ivo Kahánek. Vy posloucháte živě vysílanou telefonotéku na Českém rozhlase Vltava a naším hostem je právě zmíněný pianista. Můžete volat otázky na 22 155 32 23 nebo nám napsat na reflektor@rozhlas.cz. Pane Kahánku, kolik vám bylo tehdy let?
Tehdy mi bylo 16.
16, takže vy jste ročník?
79.
Vy jste prošel řadou soutěží, ale myslím si, že takovou velmi významnou soutěží pro vás byla interpretační soutěž Pražského jara. Jak na ně vzpomínáte?
Tak Pražské jaro bylo zásadní, protože po Pražském jaru začaly chodit takové zásadnější koncertní nabídky a vlastně od té chvíle jsem se začal de facto živit hudbou. Takže v tomhle bylo Pražské jaro ohromně důležitý mezník. Ale pro mě bylo ještě v jednom ohledu, v takovém jako osobním, a sice v tom, že Pražské jaro byla soutěž, kdy já jsem tam měl ambice, já jsem chtěl tam něco vyhrát a navíc tím, že to bylo v Praze na domácí půdě, tak jaksi hodně jsem čekal i já od sebe, i to okolí, třeba na akademii a tak dále. A vlastně jsem věděl, a ono se to pak i potvrdilo, že skoro těžší, než jak si porazit ty soupeře, bylo porazit sám sebe ve smyslu právě té ambice. Dokázat to, aby ta ambice jaksi nepřevládla, protože ona sice je důležitá pro to, aby člověk měl motor, aby jaksi cvičil a pracoval,
motivace.
Ale je zase velmi zhoubná na tom pódiu. Protože na tom pódiu člověk nemůže se zabývat vlastní ambicí a vlastním já, ale musí se zabývat tou hudbou. A myslím si, že právě v tom, že tam se mě trošičku asi podařilo sebe upozadit a opravdu se tak nějak svěřit a odevzdat a hrát jenom tu hudbu, tak v tomhle to byl pro mě osobně důležitý moment a myslím, že to je věc, kterou se snažím řídit pořád a ke které se vždycky vracím, když se mi něco nedaří, protože je krásné něco strašně chtít, ale mám zkušenost, že ve chvíli, kdy člověk opravdu potřebuje něco získat, tak to musí chtít až skoro do poslední chvíle a pak to jakoby nechtít. A to byla věc, kterou jsem se naučil na Pražském jaru.
Vraťme se k Bohuslavu Martinu. Jaký je váš vztah k němu a co na jeho tvorbě obdivujete, nebo co můžeme obdivovat jako posluchači, jak byste nás uvedl do jeho tvorby?
Tak Bohuslav Martinu je velmi různorodý skladatel, jeho různá tvůrčí období se od sebe velmi liší charakterem hudby a navíc Bohuslav Martinu je, tak často si to neuvědomujeme, ale to byl jeden z nejplodnějších skladatelů co do množství skladeb, které napsal, jeden z nejplodnějších skladatelů vůbec ve světových dějinách hudby. A což je zároveň trošku jeho nevýhoda, protože někteří jeho kritici říkají, že ne všechna díla jsou na té úplně top úrovni. Nicméně v tom kvantu, který napsal, tak si myslím, že pořád ještě velmi mnoho děl je skvělých a zaslouží si, aby byly hrány. A taky je nutno si uvědomit, že Martinů byl ve své době poměrně velkou skladatelskou hvězdou, že i když si vezmeme, že jeho díla premiéroval například Bostonský symfonický orchestr a světoví dirigenti, tak, nebo že třeba na kurzech, kde učil, tak před ním učil jména, jako byl Stravinský a podobně, tak on byl opravdu vlastně skoro za svého života slavnější možná, než je teď. I když si myslím, že už se hodně prosazuje i ve světě, o čemž třeba svědčí i to, že už ho hrají i berlínští filharmonikové. Ale já si myslím, že nelze jednoduše charakterizovat jeho hudbu. Myslím si, že možná bych doporučil posluchačům, kteří se s jeho hudbou chtějí seznámit, tak aby si vybrali pár děl, která jsou jim nějakým způsobem blízká, třeba tím žánrem nebo obsazením, a aby si ta díla poslechli aspoň dvakrát, třikrát. Protože Bohuslav Martinů je skladatel, který vás většinou úplně neohromí na první poslech. Někoho i na první poslech, ale většinou jsem se setkával s tím, a vlastně tomu tak bylo i u mě, že jsem slyšel nějakou skladbu a říkal jsem si, to je zajímavé, je to hezké, k tomu se ještě někdy vrátím, a když jsem se k tomu po druhé, po třetí vrátil, tak najednou to ve mně úplně explodovalo a říkal jsem si, to není možné, že jsem to neviděl, že to je tak fantastická hudba. A setkal jsem se s tím i mezi svými přáteli, takže bych každému opravdu doporučil, nedejte jenom na ten první poslech a zkuste si to, zkuste jít malinko ještě hlouběji do té hudby a Martinu se vám královsky odmění.
Vaší velkou láskou je také Leoš Janáček už vzhledem k rodnému kraji. Proč tohoto mistra obdivujete? Samozřejmě těch pohledů může být několik, ale mě zajímá vy, proč ho obdivujete.
Janáček je pro mě úplně esencí toho kraje, kde jsme se oba narodili. A to se vším krásným i drsným, co obsahuje. Takže nebudu teď opakovat takové ty muzikologické poučky o tom, o těch nápěvcích a o tom nářečí v jeho tvorbě a tak dále, ale ta kombinace, řekl bych, veliké vášně, veliké duchovnosti a zároveň až spalující pozemskosti a posluchači mi odpustí to slovo, takové přednasranosti, je prostě natolik uhrančivá, že si myslím, že... Myslím si, že Janáček nemá lidi, kteří ho jenom tak jako respektujou. Ten má buď obdivovatele, kteří ho milují, anebo lidi, kteří ho nemůžou slyšet. Mm-hmm. A možná, že tohle spolu s dalšími už ryze hudebními kvalitami na tom oceňuju. Já pro sebe to mám tak, že ať je mi jak chce špatně, nebo ať jsem jak chce indisponován, tak Janáček je hudba, ve které se prostě nemusím přetvařovat. Tam mohu čistě zapojit intuici a stačí mi to.
A vede vás to samo.
Vede mě to samo.
Vy účinkujete, nebo jste účinkoval také v baletním představení Martinu Škrtič s Národním divadlem Moravskoslezským. Hrajete tam mimo jiné po Zarostlém chodníčku první díl. A jak na tuto spolupráci vzpomínáte? To je přece jenom zase něco jiného než komorní hudba.
Já mám hrozně rád projekty, které jsou, kde hudba je ještě rozšířena o něco. Ono v těchto projektech člověk něco z té hudby trošku ztratí nebo v něčem se musí přizpůsobit, v tomto případě třeba tomu baletu, protože samozřejmě jakkoliv choreografie všech těch částí, ještě tam byla tady třetí část a to byl Bedřich Smetana, trio G-moll, tak byť ty choreografie jsou na vynikající úrovni, ne nadarmo, taky jimi autory jsou například Pavel Šmoch nebo pan Kilián nebo Nataša Novotná, ale přece jenom člověk se musí malinko přizpůsobit, čili trošičku o něco málo v té hudbě přijde, ale zase ta hudba dostane jiný rozměr tím v tomto případě baletem a taky v neposlední řadě pro muzikanta je strašně osvěžující se potkat s umělci z jiných oborů, protože my tím, že jsme hodně vázáni na tu vlastní individuální práci u nástroje, tak my jsme takový divní pavouci, kteří se moc nedruží. A na takovémhle představení se družit musíte a je to hrozně osvěžující. Takže já tyhle ty projekty mám velice rád a měl jsem na ně docela v nedávné minulosti štěstí, protože kromě tohoto představení, které jsme hráli s Ostravským divadlem i v Praze v Národním divadle, tak kromě toho jsem ještě měl možnost třeba před 2 lety na festivalu Struny podzimu dělat Schubertovu Zimní cestu ve scénickém provedení Jiřího Heřmana, kde jsem měl i vlastní hereckou akci, takže tyhle ty projekty mám strašně rád.
My si poslechneme z druhého dílu klavírního cyklu Po zarostlém chodníčku druhou část Allegretto. Hraje Ivo Kahánek.
Na stanici Český rozhlas Vltava sledujete živě vysílanou telefonotéku. Vyslechli jste druhou část z klavírního cyklu Po zarostlém chodníčku. Hostem dnešní telefonotéky je Ivo Kahánek, pianista, který tuto skladbu přednesl. A můžete nám zavolat do studia na 22 155 32 23 nebo nám napsat na mail reflektor@rozhlas.cz. Pane Kahánku, hrajete rád hudbu 20. století a co byste z ní posluchačům doporučil?
Tak hudbu 20. století hraju velmi rád, i když tedy nemohu se považovat za přímo soudobého interpreta hudby třeba 21. století, protože dnes už je taková praxe, že už v podstatě i na toto se specializují pianisté nebo obecně umělci, takže já pořád ještě jsem trošku rozevřenější v tom repertoáru, ale rozhodně se tomu nevyhýbám, hraju to velmi rád. A co bych doporučil, no to je strašně těžká, široká otázka, to bych tady mohl hovořit 2 hodiny, ale já bych možná posluchačům třeba doporučil z toho, co já mám rád, tak mě napadá například jméno skladatele Arvo Pärta, který, ač jsem nikdy nehrál žádné jeho vyloženě klavírní dílo, ale je to skladatel, který si myslím, že má takovou zvláštní duchovní výpověď, která v dnešní době možná je aktuální. Takže z obrovského nepřeberného množství všech skvělých skladatelů, tak já bych, kdybych měl jmenovat jedno jméno, tak bych třeba si dovolil.
Mm-hmm. Existují nějaké pilíře klavírní literatury 20. století, jako byly v romantismu Liszt, Chopin, Schumann?
Tak nesporně existují, určitě bychom je mohli hledat například v hudbě Sergeje Prokofjeva, určitě taky v hudbě Dmitrije Šostakoviče, samozřejmě ve druhé vídeňské škole u Schönberga nebo Weberna je spousta dost stěžejních klavírních děl u nichž potom, které potom inspirovaly ty další skladatelé, pak samozřejmě z těch novějších určitě Alfred Schnittke, Sofia Gubajdulina, to množství je nepřeberné.
Vy máte dokonalé pianissimo v brilantních pasážích. Mě třeba uchvátilo v inkantacích taková jeden oddíl, kdy to bylo jak zefír, jako vítr, který se lehce přežene. A jak tuto schopnost rozvíjíte, aby se všechny tóny ozvaly?
No, to už je taková specificky pianistická otázka, ale já si myslím, že když tedy budu mluvit trošku odborně, tak my jsme se v české klavírní škole hodně soustředili na hraní vahou paže, asi pod dojmem ruské klavírní školy, což je skvělá věc, protože člověk, interpret, může zapojit do hraní celé tělo, což je velmi přirozené, ale myslím si, že někdy se přitom malinko zapomíná na energii a pohyb a dokonalost pohybu samotných prstů. A já se myslím si, že ve svém hraní se hodně věnuju, a je to možná i pro mě příznačné, tomu, abych dostal maximum té energie, která mnou protéká, kterou chci nějak tlumočit, tak abych maximum z ní dostal do konečku prstů, protože tam je to místo, kde se odehrává to podstatné a kde se jako nejvíc člověk může dát vlastně. A záleží to taky na práci se zápěstím, kdy myslím si, že to zápěstí je přesně místo, kde se rozhoduje o tom, jaký ten tón bude a jak co bude říkat.
Máme telefon, dobrý den.
Dobrý den, Netušilová. Zdravím vás i pana Kahánka, zvláště z jeho rodného kraje. A děkuju za krásná slova o Leoši Janáčkovi a za tu potěchu duše, kterou nám dává svou hrou. Ale chtěla bych se vrátit k Bohuslavu Martinu a chtěla bych se ho optat, jestli někdy nacvičil i nějaké skladby Vítky Kaprálové a jestli by nebylo možno někdy uvést něco z Martinu a něco z Kaprálové na jednom koncertě. Děkuji moc a mějte se hezky.
Děkujeme.
Já moc děkuji za dotaz. Musím říct, že odhalujete moje tajné dramaturgické komůrky, protože já jsem sice zatím nikdy nehrál veřejně nic od Vítězslavy Kaprálové, nicméně ten ten projekt nebo ten koncept udělat koncert vlastně z hudby jaksi dvojic muže a ženy, kteří se byli nějakým způsobem blízký, mě napadl už několikrát, akorát jsem ho zatím nikdy nezrealizoval, ale jinak si myslím, že by jim to spolu velmi slušelo.
Pane Kánku, je vám blízká prokofijovská virtuozita?
Myslíte teď, jako jestli se mě to dobře hraje, anebo jestli mě to umělecky láká?
Jestli vás to umělecky láká, jestli se vám to dobře hraje.
Jasně.
Oboje.
No tak Prokofiev samozřejmě je úžasně energizující hudba, takže hraju to velmi rád, ale je pravda, že to nehraju moc často, nebo že jsem nehrál moc věcí z toho Prokofieva. Hrál jsem první klavírní koncert, hrál jsem třetí sonátu, hrál jsem nějaké menší věci, ale zatím jsem nehrál třeba šestou nebo sedmou sonátu, které jsou právě takovými průbířskými kameny, ale myslím, že na ně dojde, protože jsou to věci, které jsou mně blízké, byť je to opravdu hodně virtuózní a hodně pianistické věc, méně třeba filozofická.
Tu zmíněnou třetí sonátu klavírní Sergeje Prokofieva jste hrál na dnu klavíru zde v Českém rozhlase 23. prosince 2013. Den moderovala Jitka Novotná. Co to bylo za akce, jak na ní vzpomínáte?
Byla to krásná akce, protože se tady v Českém rozhlase křtil nový koncertní klavír značky Steinway & Sons, tedy dá se říct asi nejslavnější značky klavíru na světě. A bylo to i pro mě takové osobní, protože jsem měl to štěstí, že jsem s panem Janem Simonem, vynikajícím českým pianistou a dnes ředitelem Symfonického orchestru Českého rozhlasu, tak jsem právě s ním byl v Hamburku a tam jsme vybrali společně ten nástroj s velkým N, který se pak s velkou slávou přivezl do Prahy a který jsme společně na společném koncertě vlastně inaugurovali. Takže to bylo takový křest našeho dítěte trošku.
Takže si ten den připomeneme.
Sonátu pro klavír číslo 3 Amol ze starých sešitů Sergeje Prokofieva hrál Ivo Kahánek, který je hostem dnešní živě vysílané telefonotéky. Můžete nám volat na 22 155 32 23 nebo ještě zamailovat na reflektor@rozhlas.cz. Pane Kahánku, jak se učíte skladby z paměti?
Tak na začátku určitě musí předcházet nějaká, aspoň na hrubo nějaká hudební představa, to znamená, že člověk musí tu skladbu slyšet v duchu a pak samozřejmě zpočátku každou notu hlídáte a racionálně víte, že je tam ten a ten tón a samozřejmě částečně to ještě hrajete z not, protože to ještě neumíte, ale postupem času se větší a větší množství těch not vlastně dostává do, řekl bych, manuální automatiky. A v tu chvíli je nutno, aby nás následovalo těch pamětí více druhů. To znamená, jednak musí tam být ta logická paměť, která má určité body, takové záchytné bych řekl, kde člověk umí třeba i začít, musí umět začít z prostředka z několika míst té skladby, musí spoustu věcí jako racionálně vědět, že tam je to a to, ale zároveň jenom s touto pamětí nevystačíte, protože ta paměť není schopná tak rychlého vybavování si jednotlivých věcí, protože tam se bavíme opravdu o malých zlomcích sekundy, a není schopná si za ten malý zlomek sekundy jich vybavit tolik, kolik úkonů se na tom piáně musí odehrát. Čili většina těch věcí je, samozřejmě všechny musí být ve sluchové paměti, spousta jich je v té hmatové automatice a spousta jich je pak ještě v té logické paměti. No a pak jsou samozřejmě paměti jako je zraková a tak dále, to je ještě trošku složitější. Ale v zásadě je to tak, že já vždycky říkám, že to je jako když máte síťovku a jdete nakupovat. A vy nakupujete jak prostě velké pomeranče, tak si koupíte balíček žvíkaček. A když vezmete jenom jednu síťovku, tak buď vezmete tu s těmi malými oky, která je křehká, a ten pomeranč vám proletí skrz, protože se protrhne ta síťovka, a nebo naopak máte tu, která udrží ten pomeranč, ale propadnou vám ty žvíkačky, protože má velký oka. Takže vlastně je nutno mít těch několik tašek v sobě s různou velikostí ok, a to jsou ty paměti.
Aby to nepropadlo.
Dobře.
Dá se říct, že interpretace oživuje skladby, že z nich vytváří nějaké nové bytosti. Jak vy se na to v souvislosti s tím oživováním vzhledem k interpretaci díváte?
No, mně vždycky připadá, že to, co skladatel napsal do not, takže je určitý kód, určitý prostě zámek visací, který by se člověk měl snažit rozluštit. A ve chvíli, kdy ho rozluští, tak dojde k takovému, nebo i při tom luštění vlastně si s tím skladatelem takovým zvláštním způsobem povídáte. A je přitom úplně jedno, že ten člověk je třeba dlouho po smrti už. Protože on do toho vložil samozřejmě nějaké svoje emoce, nějaké svoje záměry, pak do toho vložil něco, co ani on sám nevěděl, co to vlastně je. To dělá taky hudbu světovou a geniální, že vždycky je tam nějaký faktor tajemství. A vy skrze to málo, protože vždycky ten skladatel toho vlastně napíše málo vzhledem k tomu, kolik toho sděluje, tak vy z toho mála musíte vlastně rekonstruovat jeho způsob myšlení a cítění a pak teprve mimo děk tam přistupuje samozřejmě ještě vaše osobnost. Ale je to takový velmi, jako dá se říct, magický proces. Ale nikdy bychom neměli zapomínat, že opravdu jsme interprety. To znamená, nikdy bychom neměli zapomínat se ptát a snažit se vcítit se do způsobu myšlení a cítění toho skladatele a ne upřednostňovat sebe. To znamená, originálně ten, kdo v té hudbě najde něco, co tam nikdo jiný nenašel. Ne, kdo tam dodá něco, co tam nikdo jiný nedodal.
Když jsme rodiče, máme děti, tak vlastně pozorujeme, že ty osobnosti se rozvíjejí a že se dostanou i do určitého stádia, třeba zejména v pubertě, kdy ty děti už mají svoje názory a jsou opozici k nám. Stane se vám to taky někdy v interpretačním umění, že, nebo v interpretaci, že najednou je to jakoby jiná osobnost?
Stává se to, častější jsou ty momenty, kdy si myslím, že jsem na to přišel a že jsem jako pochopil a někdy se úplně musím usmívat, jak si myslím, že vidím proces myšlení toho autora. Ale jsou pravda někdy věci, kdy člověk narazí na něco v těch notách, co si říká, no tak buď je tam nějaký záměr, který jsem fatálně nepochopil, a nebo tam ten člověk zapomněl něco dopsat, nebo něco dopsal špatně. A teď samozřejmě, já to nevím, není většinou moc, jak to zjistit, může člověk jít do autografu, ale i ten někdy není, a ten skladatel byl taky jenom člověk, on může udělat chybu, a někdy jsou to těžká dilemata, jako jestli tam prostě jen opomněl něco napsat, anebo jestli skutečně je to záměr, který já jsem nepochopil a musím na tom pracovat.
Spojila se vám někdy některá skladba s vaším životním příběhem?
Tak já myslím, že většina skladeb takových těch zásadních, a ono jich bylo poměrně hodně, takže se vždycky v určitém momentu mého života nějak spojí s tou realitou, kterou prožívám. Samozřejmě u některých skladeb je to častější. Pamatuju si na jednu situaci, kdy jsem hrál Chopinův klavírní koncert F-moll, který je jednou z těch skladeb, kde se jaksi nejfrekventovaněji to odráží v tom životě. A byla to taková smutná událost. Já jsem přijel tehdy ze soutěže z Německa a zjistil jsem, že no, už tam na té soutěži jsem se dozvěděl, že mě zemřela babička, právě ta, která mě přivedla k tomu klavíru. Takže dost zásadní osoba. No a vzhledem k tomu, že ona sama hrála, tak my jsme přemýšleli, co jí tedy zahrát za hudbu, a nechtěli jsme takové obligátní pohřební záležitosti, a pak nás napadlo zahrát jí druhou větu z toho F-moll koncertu. A na tom je vidět, jak právě v hudbě a v umění existuje faktor tajemství, protože Frédéric Chopin tu hudbu psal, když mu bylo asi 18 let, a psal ji pro svou první lásku, a zrovna ta druhá věta je vlastně takovým hudebním obrazem té Konstancie Gładkowské, pro kterou to psal. A přestože to je skladba od 18-letého kluka pro jeho lásku, tak v momentě, kdy jsme to pustili a kdy ta rakev jako zajížděla tam do toho prostoru, tak vlastně najednou se to zvláštním způsobem snoubilo a bylo neuvěřitelné, že ač ta hudba vůbec nebyla zamýšlená jako pro tuto příležitost, tak se to nádherně snoubilo, vystoupily z ní zase jiné tóny, než jsou normálně, jsme normálně zvyklí tam hledat, a ta hudba zafungovala neuvěřitelně a bylo vidět, že v té hudbě je daleko víc asi, než ještě i ten Chopin zamýšlel.
Navrhuji, abychom na vaši babičku vzpomněli, která v jistě vám byla velice drahá, a poslechneme si část druhé věty Larghetto z koncertu F-moll Frédérica Chopina. Druhou větu z koncertu F-moll Friderika Chopina přednesl Ivo Kahánek a Pražský komorní orchestr. Sledujete živě vysílanou telefonotéku. Dnešním hostem je právě klavírista Ivo Kahánek. Pane Kahánku, já se vás chci zeptat, proč nás stále uchvacuje hudba Friderika Chopina? Není to už přece jen přežité romantické klišé?
No já nevím, já si myslím, že za prvé to, že nás stále uchvacuje, tak svědčí o tom, že to klišé být nemůže, protože sebe lepší klišé prostě by nemělo tak dlouhý dech. Ale já si myslím, že v hudbě Friderika Chopina je obrovské množství emocí, které my dnes prožíváme taky, ale buď si to nedokážeme přiznat, nebo si na to nenajdeme čas, nebo nějak ty emoce nás jako dohánějí. A u Chopina jsou ty emoce v jaksi nezředěné podobě, ale zároveň v tak krásném a vlastně něžně salonním balení, že i ty emoce, které jsou vlastně drtivé, takže nás zdrtí jen tak, jak je nám to příjemné. A že vlastně u toho Chopina se můžeme uvolnit a být opravdu, tak říkají, sami sebou. Možná, že to je ten jeho specifický dar, pro který ho milují a vždycky asi budou milovat generace pianistů i posluchačů.
Šéf dirigent berlínských filharmoniků Simon Rattle o vás řekl, že naštěstí jste staromodní pianista. V jaké souvislosti? Proč vlastně to tak viděl?
No, on neřekl vlastně staromodní, on řekl, že naštěstí nemám takový ten typický zvuk moderních pianistů. Myslím, že to myslel právě tak a mě strašně potěšilo, že po tak vlastně krátké zkušenosti na to přišel, protože pro mě opravdu přímým předobrazem klavíru je lidská řeč a lidský hlas a lidský zpěv.
To jsme teď slyšeli.
Vždycky tohle je prostě pro mě bytostně důležité a já si myslím, že to v současné době není možná úplně hudební trend v klavírní hře, že jaksi, ne, že by to neexistovalo, samozřejmě, když se člověk poslechne třeba Christiana Zimmermana, tak to je fenomenální zpěvák na klavír. Ale myslím si, že třeba u mnoha mladých pianistů, že to nestojí tak v popředí, jako třeba to stojí v popředí pro mě u toho piana. A jsem právě hrozně rád, že je to i slyšet, protože nebo že takto veliký dirigent to slyší, když mě slyší hrát.
Jak byste srovnal Listův a Chopinův klavírní styl?
U Chopina je právě každá nota zpěvem. I noty, které jsou třeba v doprovodu a jsou zdánlivě nepodstatné, tak i tam najdete melodické vztahy, které jsou strašně důležité a které tu hudbu naplňují spousta významy. Čili tam nad sebou jede spousta melodických linek, které jsou všechny důležité. Zatímco u Lista je to tak, že on má nějakou melodickou linku, pak má nějakou basovou linku a pak má spoustu tónů, které v sobě nemají žádné sdělení, ale slouží k tomu, aby hudebně ozdobily ty tóny, které v sobě to sdělení mají. To znamená, že v tomhle by se dalo říct, že Liszt, ne ve všech, ale v některých svých dílech, v takových těch pianisticky frekventovaných, často není tak hluboký. A je to z toho důvodu, že je tam jaksi méně not, které nesou hudební význam. Zatímco u Chopina nějakou část hudebního významu nesou skoro všechny, nebo prakticky všechny, tak u Lista je méně těch podstatných a více těch v uvozovkách nepodstatných nebo jaksi efektních not, na kterých se má pianista předvést.
Ale zase budíš řečeno Listovi k dobru, že byl velký novátor harmonie a že předjímal i třeba Richarda Wagnera jeho Tristanovi a Isoldě. Dovedete si představit jiné povolání než hudebník a co vás na povolání hudebníka fascinuje?
Tak asi bych si dovedl představit jiné povolání. Já jsem i uvažoval ještě na škole o tom, že kdybych jaksi se neprosadil jako solový pianista, takže bych možná i jiné povolání šel dělat. Tehdy se přiznám, že mě třeba zajímala makroekonomie, ale myslím si, že asi bych bez nějaké umělecké realizace, že bych asi nebyl v životě úplně šťastný. A právě na životě pianisty nebo životě umělce mě fascinuje právě to, že člověk má poměrně velké množství situací a příležitostí, kdy se může vyjádřit absolutně upřímně v té hudbě. pardon, protože všichni asi víme, že v životě je těch situací, kdy můžeme být absolutně upřímní, je velmi málo, nebo nejsou skoro žádné. A u té hudby tím, že hudba je, že to sdělení má zakódované, tak člověk může opravdu naprosto odkrýt všechna brnění a sundat ze sebe všechny věci, které mu brání, a být opravdu jenom sám sebou. A samozřejmě pak musí taky pamatovat na okamžik, kdy už koncert skončil. Ale tohle si myslím, že je pro mě asi nejdůležitější na hraní na klavír.
Co chystáte momentálně za projekty? Něco už jsme naznačili.
Ano, něco už jsme naznačili. Teď si vzpomínám na takový hezký projekt, který by měl zaznít v červnu na festivalu Smetanova Litomyšl, který se taky trošku bude dotýkat Chopina, protože se jmenuje Chopin, Sandová a ti druzí. A mělo by to být vlastně takové intimní komorní pásmo romantické poezie v podání Hany Maciuchové a mé hudby, nebo hudby tedy romantických skladatelů v mém podání. No a jinak samozřejmě těch projektů je hodně, já se budu, nemohu ještě úplně všechno prozrazovat, ale budu se na podzim poměrně dost věnovat i komorní hudbě, i sólové, budu se věnovat Antonínu Dvořákovi hodně a budu se dost věnovat taky Franci Schubertovi, takže na to se moc těším.
Dovolte, pane Kahánku, abych vám poděkoval za vaši osobní návštěvu živého vysílání Telefonotéky. Naschledanou.
Já děkuji za pozvání a přeji krásný den všem posluchačům. Naschledanou.
Rád bych ještě jednou upozornil rozhlasové posluchače na koncert 2. března Symfonického orchestru Českého rozhlasu, kdy solový part Schumannova klavírního koncertu přednese Ivo Kahánek. Vy v jeho podání právě posloucháte symfonické etídy Roberta Schumanna. Záznam je z 2. kola soutěže Pražského jara 2004. Hezké poledne, dobrý oběd a ve středu 25. března se mnou zase naschledanou. Už teď vám prozradím, že mým hostem má být kníže Přemysl, tedy český baritonista Martin Bárta. Od rozhlasového mikrofonu se s vámi loučí Ivan Ruml. Naslyšenou.